كاب 4 تغزاب 4 فرقا ويكع كاب 10 تغزاب 10 فرقا اب 10 تشعتن 15 متر باند كمون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا جميرو لومي سولوس 13 جنبوت كلتشن تشعتن ويكع 13 جنبوت كلتشن 10 شعتن بأقوزات أوروبا أيو كما يوعلكم من أمسيكم من كبراتنا ألا توزينا يزقدم دحريقو كلتا ريبورتار تارا ألونا إيتيوبيا وي منستر طعنان مستر قدات وزان زنبارو دكتور تيدروس عرحانم نودب طعن عالم كمرحو لومي أب جينيف تمريز أمالو كنو صولينا كمون مراح إرتراد بريزيدنت إساياس أفوركي كاب زهبو مغلسي حسر زبال الريبورت بقدم صعب كنا أربالكمينا لومي سولوس استقر فولي مدب منغست إسرائيل أبتها غير زنبرو حتى تعقوا زملكة حدش حقي كرس كاب قربو جاميرو نغت تقبر وسينو له كلت أقاش عادي من هلنا تفتاتلونا زينا خنا قدم كاب قبرة
كمي تمسي زينا نهو إتيبياوي دكتور تيدروس أدحانوم غبري يسوس وانا دايركتر تكالت عن عالم بمخان تماريزهم دكتور تيدروس لما انت سولوس ابتخاي لمرچا ني انجليزاوي دكتور ديفيد نابارون ني باكستاناويت دكتور سانيا نيستارن بمسعاريهم تعويتهم دكتور تيدروس ني حبرات منقستات اكال نزخونا WHO زمرحو فلماي افريكاوي وانا دايركتر كوينو مالو نيتيبيا قدماي منستر هايل مارام لسالن دكتور تيدروس ادحانم وانا دايركتر تكالتن عالم مخانم زتسمعم حاقوس بمقلاص تمرچا إثيوبيا بمحبرسب عالم زرلو واتقبانت زرقاقس ايو إلى مالو تمال سنمشيت أمريكا ويت كوخوب دمس اوت أريانا غراندي مانشستر بريطانيا أبزدالو تمرئت موزيكا زتاعتكو بومب زفنجرة عرس قتلالو تاويس سالمان عبدي مخانو بوليس أفلتو حلافي بوليس مانشستر آيان هابكينز نريبورترات قلسو كلوو عسران كلتن عمسي علميقو كمبال زرزر مبره ايهابون انتو حادة عسران كلتن سبا زغتاقاتذن نكالوت حمسان شعانتن زغوصلن عرس قتلتاوي متقعتي داعش حلاف نتوسيد الله مبزاحتي او مستقاتون زغوصلن هساونتن تحت حسر شدشت عمت من اساياتن مخانون بوليس قاليز الله قداميتي منيستر بريطانيا تريسامي نتي متقعتي نايفر رحات كبلا بصنوع كونين الله
All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent people, but this attack stands out.
كلهم تكبرات شبرا فرحات أبلعلي نصحات سبات فسأم متقعتي إيو زمتقعتي زيقن أموالهم التحقوس معلتي كزناقعو أبلعلي زوصو عيشة الهنسانات استفسأم زيسكحتح قبر إكا إيو ينزبلا لعلواي بعال سلطان سلا يونايتد ستيتس التمتقعتي داعش سفسأمو نمخانو جنا نصر رايكونن إلى مالو إرترا أبزك أربا أوان مس قبسي زمدنا محيالا أبلعلي هنسات نايتي بيهداسي قدم متعنقاف كفة تاريخ اليو نزبلس أبسابات بريجدانت إساياسا فوركي مسارة سيبولو يبنبال آلوتو هبمولو بخالوغن بزعباتي بيك أدماي منستر إتي بيهاز تغلسن نإرترا زملكت حدش بوليسي نوصا لنا زبلن مغلسي زتحاطوتو كاب قوي استراتيجي نموصا زقبار فتنا إيلاو أبزوبا بونتلان سوماليا حاد عرس قتلتاوي بزفت سمم متقعتي باعلون كالو سلسة سباتن تقاتيلوم أوسن بحري اتركب كتما باساسا أبزركب ناي بوليس مفتش نوطا استفت سمم متقعتي نكالو تحمشت سباتون أوصيل الله كوماندر بوليس زوبا باري عبدي حاكم يوسف حسين توم زموتو حاد بوليسن كلتا سبيلات مخانم نفيه قليزام وتدرو حيلي يونايتد ستيتس ابيمن بزكايرو صرش برا متقعتي نشوعتنا عبنياتات القايدا مقتابل فليتو وهاب قال بنتاغون شامبل جيف ديفيس ابو وانت متقعتي وتدرات يونايتد ستيتس موصالم مونغاليسام حيلتات يونايتد ستيتس دبدب نفرتن حيلت وتدراتن تتقيمم عطقات القايدا نزركبو حدا قطري كم زوررو مع خلاي وتدراو ازي يونايتد ستيتس قاليز الله لعلوهي بيت فردي فيدرال إتيبيا قداي ببارع بيت مأسرتي كلينتون كالوت كبانات نستخصو سالسان شدوشتن تخصصتي أبعصهم قابع يا كرات أغلالي عقاب حق فيدرال بمسارة زغربو حطو لومو ون بيينا هابن مخنياتو دما بخلتي أموغانات زغربك ክርክር ካብ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ስለ ዘይተተርጎመ እዩ ኢሉ ኣሎ። ተኸሰስትን ጠበቃታቶምን ግን ተቃወሞም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ ብይን ንምሃብ ንፅባሕ ቆፀሮ ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሆ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ ነይሩ ንዝበሃል ምትእሳር ወፂኦም ጌጋ እዩ ኢሎም ወግዓዊ መግለፂ ንክህቡ ንክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲቶሞም ከም ዝነበሩን እቶም ሰበስልጣን ግን ዘይግብኡ እዩ ክብሉ ከም ዝነፀግዎን ሚድያታት ዩናይትድ ስቴትስ ይፅብፅባ ኣለዋ። ትራምፕ ንዳይረክተር ሃገራዊ ስለያ ዳንኤል ኮትስን ንዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነት ኣድሚራል ማይክ ሮጀርስን ኣብዝሓለፈ መጋቢት ሓቲቶሞም ከም ዝነበሩን ናይ ሕዝን ቀደምን ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብምጥቃስ ማዕኸናት ዜና ይሕብር ኣለዋ። ሩስያን ኣባላት ወፍሪ ምርጫ ትራምፕን ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ንክኾኑ ተዋዲዶም ሰርሖም እዮም ንዝብል ትኽክል ዘይምዃኑ ወፂኦም ክዛረቡ ትራምፕ ምሕፅንታ ኣቕሪቦምሎም ነይሮም። ትራምፕ ናይ ኮትስን ሮጀርስን ሓገዝ ዝሓተቱ ሽዑ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሚ ኣብ መንጎ ረብሓታት ሩስያን ሓገዝቲ ትራምፕን ኣብ ናይ 2016 ምርጫ ምትእሳር ንምንባሩ ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ንኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ ዋይት ሃውስ ርእቶ ሓበሉን። ዜና በዚ ይፍጸም።
የቕኒልና ገብሮ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ጸብጻብ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ዶክተር ቴድሮስ ድሕሪ ክልተ ዙራት ምርጫ ንመወዳደርቶም እንግሊዛዊ ዴቪድ ናብሮን ንፓኪስታናዊት ዶክተር ሳንያ ኒሽታርን እዮም ስዒሮም ተዓዊቶም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዓወት ዶክተር ቴድሮስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ተቐባልነት ከም ዝረኸበት ሓባሪ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣቐባሊትና ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ፣ እስክንድ ፍሬው ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኽዎ ሪፖርተራት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቲ ምርጫ 185 ኣባል ሃገራት ዝተሳተፋሉ ምስጢራዊ መስርሕ ምርጫ ውፅኢትን እውን እዩ። ሕፁያትን ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ኣበርቲዖም እዮም ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ተጸሚዶም ሓግዮምን ከሪሞምን። ኣብ ዛዛቢ ሰዓት ክበጽሑ ከለዉ ግና ነቲ ዓለም ለኻዊ ውዳበ ውድብ ጥዕና ዓለም ስለምንታይ ንምምራሕ እቲ ተመራጻይ ሕፁይ ከም ዝኾኑ ንመረፅቶም ክገልጹ ፈቲኖም እዮም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሙሉእ ዕድሚኦም ንምምሕያሽ ጥዕና ዘይምዕሩይነት ንምንካይን ሰባት ኣብዛለዎ ያለዉ መነባብርኦም ንከመሓይሹ ከም ዝሓገዙ ገሊፆም። ንሶም ወሲኾም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሪቃዊ ዳይረክተር ጀነራል መሪፁ ኣይፈልጥን፣ እንተኾነ ኣፍሪቃዊ ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ኣይኮነን ምረፁኒ ዝብለኩም ዘለኹ በሉ።
ይኹን እምበር ንሓደ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ ከባቢ ሰሪሑ ንስርዓተ ጥዕና ዘመሓየሸን ሰብ ምምራፅ ትርጉም ኣለዎ። ሓድሽ ራእን መኣዝንን ኣጠማምታን ሒዘ እውን የመፅእ ዘለኹ። ዓለም ርእይዎ ዘይፈልጥ መኣዝን
ክርሳዕ ዘይብሉ ሓደ ነጥቢ ግን ኣሎ። መወዳድርቶም ዝነበሩ እንግሊዛዊ ዶክተር ዴቪድ ናባሮ እውን ዝነዓቑ ሰብ ኣይኮኑን፣ ብርቱዕ ንሕንሕ ኣርእዮም እዮም። ንሶም ኣብ መደረኦም ኣብ ዓለማዊ ግጥም ንዝነበሮም ስራሕቲ ብምጉላኽ ብሕልፊ ጸረ ተላገብቲ ሕማማትን ህጹጽ ግዜን ከም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ሕማም ኢቦላ ጠቒሶም እዮም። ዶክተር ናባሮ ክላዓሉ ንዝኽእሉ ሓደሽቲ ለበዳን ሕማማትን ክምክት ዝኽእል ወናኒ ተመክሮ ኣነአየ ኢሎም ንኣብነት ዓባይ ሰዓል ዓሶን ኤድስን ጠቐሱ።
ጋቨርንመንትስ ኤንድ ኦዘር ኢንቨስተርስ ራይትሊ ኤክስፔክት ቫልዩ ፎር ማኒ።
መንግስታትን ኢንቨስተራትን ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሰርሖም ተግባራት ምስ ገንዘብ እዮም ዘራኽብዎ። ኣነ ግና ከም መጠን ዳይረክተር ጀነራል ሸቶ እዚ ውድብ እዚ ውፅኢት ተኮር ግልፅን ዝዕቀንን ኮይኑ ክርዮ የዩ ድሌተይ። ኣነን መሳርሕተይን ውፅኢት እንተዘያመዝጊብና ክንሕተት ይግባእ።
ሳልሳይ ሕፅኢት ዝነበራ ፓኪስታናዊት ዶክተር ሳንያ ኒሽታር እንተተመሪፀ ሃናፂ ለውጢ ከተኣታቱ እየ ኢለ ነይረን።
I promise to run WHO with this in the same manner in which
ንወፍረይ ከም ዝመራሕኩዎ ኣገባብ ገይረየ ንውድብ ጥዕና ዓለሙን ክመርሑ። ትሑት ወፃኢ ምሉእ ግልፁነት ዓለም ለኻ ኣረኣያ ምሉእ ስብእናን ክብርን ክሕዙ ድሌተይ። ነቲ ትምነይዎን ዝበጻሕኩምዎ ለውጥታትን ንምቕጻል ኣቕሚ ኣለኒ።
ሓዱሽ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ባሕቲ ሓምለ ማለት ድሕሪ ክልተ ወርሑ እዮም ሓላፍነቶም ክርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ብምምራፆም ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ዓወት ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተቐባልነት ምርካባ ሓባር ኢሎም። ዓወት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብሚድያታት ክግለጽ ዝጀመረ ካብ ፈላማይ ውፅኢት ድምፂ ኣብ ጀኔቭ ኣትሒዙ እዩ። እንኳዓ ሓጐሰና ምስ ዝብል መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምርጫ ዶክተር ቴድሮስ ዓብዪ ተሓጓስ ይፈጢሩለይ እቲ ውፅኢት ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ምርካባ ሓባር እዩ ከም ዝበሉ ፈነወ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ምዝዛም ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ኢህወደግ ዝተጸንበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ስልጣንን መዝነት ሚኒስትርነትን ዝበቕዑ ቀስ እናበሉ ነበረ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ዝጥቀሙ ኢትዮጵያዊ ሰበስልጣን ሓደን ንመራኽብቲ ሓፋሽ ወይ ከዓ ሚድያታት ማዕጾም ክፉት ዝገብሩ ሰብ እውን እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ኤርትራ ኣብዚ ቀረበ እዋን ምስ ግብፂ ዝምድና ምሕያላ ኣብ ልዕሊ ህንፀት ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምትዕንቓፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ ንዝብል ጸብጻባት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መሰረት ዘይብል እዩ ብምባል ኣሉታ ኣኺቦምሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንህዳሴ ግድብ ንምፍራስ ካብ ኤርትራ ዝተላእኩ ናይ ብነሻንጉል ዕጡቓት ዝማረኹን ዝሞቱን ጌርናዮም ኢሎም ነይሮም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝሓለፈ ሰንበት ብምኽንያት መበል 26 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምስ መንግስታዊ ሚድያታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ንግድብ ምውቃዕ ዝብል ኣተሓሳስባ ካበይ ከም ዝብገስ ንምርድኡ ኣጸጋሚ ኣይኮነን ኢሉ
ብግስ ኢልካ መፅኻ ሚለንዮም ዳ ኖ በኒሸንጉል ክዕንውዎ ደልዮም ነይሮም ኤርትራ ከምዚ ገይራ ሸራሕቲ ሰዲዳ ነቲ ዳም ክትዕንቅፆ ዘለ ካልእ ስራሕ ኣለና ንሕና ኣብ ከምዚታት ቀንጠብጠብ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ርካሽ ፀወታታት ንዕደም ኣይኮና ናይናኣቱን ዘሎ ምስ ግብፂ ተዋዲና ወይ ምስ ግብፂ ተሰባሚዕናስ ንሚለን እዮም ዳ
ይኹን እምበር ኣብ ህንፀት ህዳሴ ግድብ ነቓፊ ርእቶ ይቕርብ ፕረዚደንት ኢሳያስ
ከም ዓብዪ ባሉን ንደገ ዝወፅእ እሞ ኩሉ ዝጥምቶ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክባላሽዎ ዝደሊ ዓይነት ፕሮጀክት ከምሉል ኣምሲልካ ከተቕርቦ ብኡ መጠን ከዓ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዝና ዞባዊ ኹን ዓለማዊ ክትረክብ ክትሽቅጠሉ ተደይ ኮይኑ በየናይ መንገዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ዝኽእል
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዙ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ብናህሪ ዝኸይድ ዘሎ ምሕዝነት ኣብ ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣገዳሲ ተራ ክህልዎ ኢሉ ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተገልፀን ንኤርትራ ዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ ነውፅእ ኣለና ዝብልን መግለፂ ዝተሓተተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ግጉይ ስትራቴጂ ንምውፃእ ዝግበር ፈተነ ኢሉ
ካብ ምንታይ ተበገሰ ንድሕር ኢልካኒ ዓበይቲ እስትራቴጂያዊ ጌጋታት ተፈፂሞም ብኣሸቀልቲ ወያነ ኹም ብወያነ እቲ ክሳራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝከሓስ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቋት ፈጢርካ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብዚ ጎደበና ንብሎ ፈጢርዎ ዘሎ ሃስያ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። መን ይምፅዎ ስለምንታይ ኣምፅኦሞ ንምንታይ ዕላማ ክበቑዕሎም ኣምፅኦሞ ሓደ ዓብ ክሳራ እዩ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያትን ተነፂፉሎ ዝበሎ ዓበይቲ ሰረተ ልምዓታትን እውን ተዛሪቡ ነይሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ መንግስቲ እስራኤል ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ሓተቲ ዕቑባ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ካብ ግንቦት ጀሚሩ ንኽትግበር ወሲኑ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ እስራኤል ኣብ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከም ተጣባቂ መሰላት ዝሰርሕን ኣብ እስራኤል ንትሽዓተ ዓመታት ዝጸንሐን ኤርትራዊ ተኽሊት ሚካኤል ከምኡ ውን ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሃትላይን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ማይግራንት ዝተባህለ ትካል ትሰርሕ ንዋ ካውፍማን ኣዘራሪብና ኣለና። ዊንታ ኪዳን እያ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልያቶ።
ሀገር እስራኤል አብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሀተት ተቆባን አበበይን ኡዋን በትክተሎ መርገጺ ክትንቀስ ተጸንሐት ሀገሪያ ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ መንግስት እስራኤል ንመነባብሮ አብታ ሀገር ዘለው ስደተኛታትን ሀተት ተቆባን ዘንቀፍ ዘተፈላለይ ሕግታት ከሕልፍ ጸኒሑ ካብቲ ሕግታት ሓደ አብ እስራኤል ዝርከቡ ሀተት ተቆባ ኩነታዊ ቪዛ ወይ ኮንዲሽናል ቪዛ ክሕዙ እዚ ድማ እዞም ሀተት ተቆባ አብ እስራኤል ክጸንሑ መሰል ዝህብ ግን ከዓ ብዘይ ካብ እዋን ህጹጽ እዋን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ኾነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝኽልክል እዩ ብተወሳኺ ሓተት ተቑባ ኣብ እስራኤል ክሰርሑ ኣየፈቅድን ኣብ ስራሕ ምስ ዝርከቡ ድማ ኣስራሕቶም ክቕፅዑ ጸኒሖም እዮም በዚ ድማ ሓተት ተቑባ ናይ ስራሕ ዕድል ከይረኸቡ ጸኒሖም ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ ም ዝትግበር ሓድሽ ሕጊ መንግስቲ እስራኤል ድማ ካብ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሃገር ዜጋ ሰራሕተኛ ኣብ እስራኤል 20 ሚእታዊት ቀረጽ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ንዝመሓደር ሒሳብ ገንዘብ ተቖሪጹ ክውህለል እቲ ሰራሕተኛ ወይ እታ ሰራሕተኛ ካብ ሃገር ኣብ ዝወፀሉ ወይ ድማ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ኣብ ዝረኸበሉ ክወሃብ እዚ ምስ ዘይከውን ድማ ብመንግስቲ ክውረስ ኣዚዙ ብተወሳኺ እዚ ሕጊ ካብ ኣስራሕቲ እውን 16 ሚእታዊት ቀረጽ ክቑረጽ እዚ ድማ ሰራሕተኛታት ዝረኽብዎ ዝነበረ ኣገልግሎታት ከም ጥሮታን ትሕጋግን ዘጠቓልል ማለት እዩ ኣቐዲሙ እዚ ሕጊ ንስራሕ ናብ ሃገረ እስራኤል ዝኣተዉ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ክትግበር ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ካብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ሓተት ተዕቑባ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ክትግበር እዩ ነዚ ሓድሽ ሕጊ ንሓተት ተዕቑባን ስደተኛታትን ብኸመይ ከም ዝጸልው እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዝምልከት ንኣስታት 8 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተጣባቂ መሰላት ዝኾነን ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት እስራኤል ጽሑፋት ዘበርክት ተኽሊት ሚካኤል ነቲ ሓድሽ ሕግን ህልው ኩነታትን ከምዚ ክብል ይገልጽ
እዚ ሓድሽ ሕጊ ናይ ሕጂ ዝተጀመረ ኣይኮነን ዳርጋ ነዊሕ ዓመታት ከይተፀንሐ ሕጂ ግን መፈፀምታ ፈረምሉ ወይ ከዓ ነዚ ወርሒ ጉንበት ሒዝና ዘለና ንክጅምር ተወሲኑ ዘሎ እዩ እዚ ካብቶም ሓተት ዕቑባ ሕሳውያን ሱዳናውያን ወይ ከዓ ዳርፎር ንብሎም ወይ ድማ እቲኦም ብዘይ ሕጋዊ ናብ እስራኤል ዝኣተው ብሓፅር ዘይሎም ማለት እዩ ንዑምታይ ዝምስከት ካብ ደሞዞም በጀካቲ መንግስቲ ዝወስትሎ ቀረፅ ካብ ደሞዞም ካብቲ ዝቐምጥዎ ደሞዞም ትርፊ ቀረፅ ማለት እዩ 20 ሚታዊት ካብኦም ተወሳዲ ኮይኑ ካብቶም ኣስራሕቶም ድማ 16 ሚታዊት ተቆሪፁ ኣብ ሓደ ብመንግስቲ ዝተሓፅየ ባንክ ሚዝራኽ ይበሃል ኣብኡ ይቕመጥ ገንዘብ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ እሱ ወልሓንቲ ምሳና ርክብ የብሉን ወሶም ስደተኛት ምዃን እዩ እቲ ስደተኛ ክወፅእ እንከሎ ወይ ድማ መንግስቲ ኣብ ዝኣዘዝ ዘሎ ንክወፅእ ጥራይ እዩ ዝወስዶ ሰብ ወይከዓ ስደተኛ ክወፅእ ኣብ ዝኣዘዝ ዘሎ እንተዘይከይዱ ወይ ድማ እንተዘይወፂእ ካብቲ ሃገር እቲ ገንዘብ ብከፊል ወይ ድማ ብምሉእ ተሃጋሪ ይኸውን ድስ ማለት እዩ ቀንዲ ዕላሙ ድማ ነቶም ሓተት ዕቑባ ዝበሃሉ ጸለምቲ ቆርበት ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብፍላይ ናብቲ ሃገር ክነብሩ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣብፂሕካ ኣብቲ ሃገር ድማ ብፍቓዶም ክገድፍዎ ከም ዘሎ ምግባር ማለት እዩ
እዚ ሕጊ እዚ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ክትግበር እዩ ስለዚ ካብ ደሞስኩም 20 ሚእታዊት ክቁረፅ ይክብለኩም ከሎ መን እዩ ተኣካል ንዕኹም ድነግረኩም ከምዚ ዓይነት ሕጊ ክወፅእ ከሎ
ክፍ ዝሓልፍ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ይፍለጥ እዩ ፓብሊክሊ ይፍለጥ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሕጊ ዝወፀሉ ዘሎ ኣካል እውን ተኻል መጠን ብፍላይ ነዞም ናይ ተጠባቂ ሰብሰባዊ መሰላት ዝበሃሉ ማሕበራት ይፈልጥዎ እዮም እንታይ ኣለዎ እንታይ ኣለዎ ፍላፍቲ ናይ ባይቶ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝግበር ክተ ይሳተፉ እዮም ስለዚ እቲ መስርሕ ካብ መጀመርታ ምስተወደጥ ዘይኮነ ካብ መጀመርታ ክጅመር ከሎ ሒዙ እዩ ዝፍለጥ እዚ ኣብዚ ክንዛረብ ኮልና ዩኤንኤችሲኣር እንዲና ክንብል እቲ ቀዳማይ ክንጠቕሶ ንክእል ማሕበር ምክንያቱ ዩኤንኤችሲኣር እዩ ተጠባቂ ወይ ድማ ተሓታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሞላ ዓለም ኣብ እስራኤል ኣብ 2009 ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛት ናብ መንግስቲ ዕሊፎ ከም ዩኒሲኣር ኣብ ሳብሳይ ዓለም ከም ንሪኦ ባዕልዩ ሓላፍ ንዝወሲዱ ጉዳይ ዕቆ ዝከታተል ኣብ እስራኤል ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ዩኤንኤችሲኣር ዝገብሩ መስርሕ ነቲ መንግስቲ ስልጠና ናይ ዓቕሚ ሰብ ዘድልየቲ ኮይኑ ጣ እዩ ዝሕግዝ ስለዚ ኣብ 2009 ዩኤን ጉዳይ ስደተኛት ካብ ነብሱ ኣልጊሱ ናብ መንግስቲ ስራኤል ምስ ሕለፎ ዩኤን ዳርጋ ተዓዛቢ ኣካል ኮይኑ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ እቶም ንኣሽቱ ትካላት ወይ ከዓ እቶም ምስ ህዝቢ ፅቡቅ ርክብ ዘለዎም ንኣሽቱ ትካላት ወይ ከዓ ኤንጂኦ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዘለዎም ብዓቕቦም ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ ምክንያቱ ናይቲ ስርሖም ቀንዲ ሕመረት ምስ ዝኾነ ግን ክዕወትሉ ይከኣል ነዚ ነገር እዚ ማለት እየ
እቶም ኣስራሕቲ ኸ ክንዲ ዝኸፊሎም ነቶም ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ስራሕ ክቆጥርዎም ተኽእል ኣሎ ዶ
ጀዋን ምናልባት ክብድ ክብል እዩ እቲ ክብድ ዘብሎ ነገር ድማ ኣዝዩ ከቢሮም ትገንዘብ ንዓና ዝኸፍሎ ማለት እዩ ምናልባት ንገለ ሰብ ነቲ ቁልፊ ኣብ ስራሕ ዝኾነ ኣሳር ዝኾነ ስራሕ ምናልባት ክቕፅልዎ ይኽእሉ ዝኾኑ ከምዱ እንዳኸፈሉ ምክንያቱ ተካይ ስለሰብ ይብሎም ግን ብዝሐ ሰብ ግን ኣብ ሓደጋ ወዲቕሎ ምክንያቱ ኣስራሕቲ ክንኡ ከፊሎም ንሓደ ሰብ ክስርሑ ክከብዶም እዩ መንግስቲ እስራኤል ድማ ዝገብሮ ዘሎ እዞም ብናይ ቱሪስት ቪዛ ዝኣትዉ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ምብራቅ ኤሮፓ ኣለዉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት ወላሒዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ብዙሕ ህዝቢ ዝኣቱ ዘለዎ ምብራቅ ይርባ ብፍላይ ካብ ጆርጂያን ካብ ዩክሬን እዚ ከም ሓደ ቁፅሪ ሒዝዎ ኣሎ ግን ሓቢብዎ ኣሎ ንህዝቢ ጉሉፅ ኣይገብሮን እዚ ንሕና ግን ኣብቲ ስራሕ ንሪኦ ስለ ዘለና ናይ ምዕታፍ ዕቁባ ናብቲ ካልን ብዙሕ ቦታ ፀይቡ ንሪኦ ስለ ዘለና ንዖም ከም ተካእቲ ገይሩ ቆፂሮም ዘሎ ዝምስለኒ ምክንያቱ ከምትናትና ልክዕ ዝሃብና ቪዛ እዩ ዝቦም ዘሎ ግዜዊ ቪዛ ማለት እዩ እቲ ናይ ዕቁባ እውን ይቀበሎም ዳ ዘሎ እምበር ፅባሕ ንጎ ዕቁቦኦም ልክዕ ርእዩ መስ ክቦም ድዩ ንፈልጦ ነገር የለን ልክዕ ከምትናትና ዝተፃወቶ መስርሕ ፀዋት ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ
እቶም ኣስራሕቲ ኸ ነዚ ሕጊ ክፀድቅ ከሎ ክቐርብ ከሎ ኣይተቃወምዎ
ምስ ሕጂ ቁርቢ ይዛረቡ ኣለው ኣይተረድኦምን ኣነ ክንብሉ ኣይተረድኦምን እየ ዝብል ምክንያቱ ሎቢ እውን ኣለው ናይ ቴማ ናይ ክንፊ ኣስራሕቲ ዘምፁ ስራሕትኛ ዘምፁ ካብ ደገ ቀንዲ ድፊኢት ነይርዎ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተዓዘናዮ እዚ ድፊኢት ድማ ንሕና ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ንመፃና ንዕኦም ነቶም እዞም ንብሎም ዘለና ሎብያውያን ወይ ድማ ስራሕተኛታት ካብ ሃገራት ዝጠልቡ ሰባት ኣይንርብሖም ኒና ምክንያቱ ብኦም ኣይኮነ ተቆፂርና መፂና ሓፁር ዘሌለ ንዕቋ ዝመፃና ስለ ዝኮነ ኣይነርብሖም እ እዚ ነርብሖም ከ ናይ ግብን ምስም መፃርና ክላዕሉ ነትናትና ቁፅሪ ዝትክእሰብ ንክምፁ ንክረብሑ ማለት እየ እዚ ግን ፓብሊክሊ ኣይዛርብሉን እዮም ስለዚ እዚ እውን ኣለዩ እቶም ወነንቲ ትካላት ግን ናባት ዓቅሞም ድርት ክኾኑ ይኽእል እዩ ነቲ ፖሊሲ ንክቕየር ክፅዕሩ ማለት እየ
ክንደይ ድኾኑ ስደተኛታት ኣለዎ እዚ ጉዳይ ዝክፀልዎም ድኽእል
ከባቢ ልዕሊ 40,000 ኣለዉ
እዚኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያን እንድዮ
እቶም 73 ወይከ 74 ዝኾኑ ኤርትራውያን እዮም እቲኦም ካብኡ ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ከዓ ሱዳናውያን ገለ ቁርሚታዊት ከ ኣለዉ ናይ ካልኦት ዜጋታት ኣፍሪካ ስለዚ እቲ 29,000 ንልዕሊኡን ዝኸውን ኤርትራዊ እዩ ስለዚ እዚ ንትሬናዮ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ስለሓፈሽ ንትሬናዮ እቲ ኤርትራዊ ዝያዳ ዝህሰብ እዚ ማለት እየ
ነቶም ዜጋታት ካልእ ሃገራት ንዕቦም ከምልከቶም ድዩ ዝጉዳይ
እዚ ብዘካ ነቶም ብግብፂ ወይ ከዓ ብሲናይ ሓፅሩ ዘየሎም ዝኣተዉ ንካልእ ኣይምልከትን እዩ
ብምንታይ ፈሊኹም
እቲ መፍለይ ምናባት ብዙሕ መለክዕ ክንሎ ክእል እዩ እቶም ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ እስራኤል ወይከ ነቲ ሃገር ዘመሓደሩ ሰባት ብትዛ ብብዙሕ መንገድታት ክዛረቦ ፅሑ ነገር ኣሎ እዚ ከ እንታይ እዩ ሃገራ ይሁድ እምበር ሃገርና ካልእ ኣይኮነትን እቲ ናይ ዕቁባ ጉዳይና ኣይኮነን ኣጠላጢዎም እቲ ሃገር ሃገራ ይሁድ ዳ ክገብሩ ዋዳ እምበር ዝኮነ ፀሊም ይኹን ካልእ ኣብ ሃገር ክነብር ድሌት የብሎም ቀዳማይ ነገር ማለት እየ እምበር ንሕና መን ምኳና ስለዘይፈልጡ ኣይኮኑን ግን ካብ ቅዳሚ ሚኒስትር ሒዝካ እቶም ሚኒስትራት ካልኦት ጀሚርካ ክገብሩ ፅንሑ ነገራት እዩ ስለዚ ነቶም ካልእ ብስራሕ ዝመፁ ሰባት ግን ሓደ ማዓልቲ ውፅእ ኢሎም ክግዕዝቦም ኩሉ ብቪዛ ንዓና ክሰጉና ኣይኩሉን እዮም ምክንያቱ ሃገርና ፀገማት ኣለና ኤርትራውያን ምስላይ ካልኣይ ከዓ ሱዳናውያን ስለዚ እዞም ሃገራት ደምስ ብዚኦም ፀገም ስለዘለዎም ናብ ሃገሮም ክሰድዎም ስለዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ግብርዎ ዘለዎም ካብዚ ሃገር ዝመክሰግዎም ሂወቶም ጥራይ እዮም ዘርሞ ዘርሞ ክግብሮም ዘለዎም ክልተ ዓይነት ቪዛ እዩ ዘለና ሓደ ኮንዲሽናል ሌዝ ይበሃል እዚ ቪዛ እዚ ክሰርሕ ናይ ፍቅድን እዩ ግን ኣብ 2009 ዝተባሰቦ መሰላት ዝገብርዎ ፃዕሪ እቲ ቪዛ እሱ ኮይኑ ግን ስራሕቲ ግን ኣይክልክሉን የስርሑ ማለት እየ ካልኣይ ከዓ ቢዋን ቪዛ ኮይኑ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎ ሓደ ድማ ፀገም ዘይብሉ እዚ ግን ኣዝዩ ውሕድ ቁፅሪ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ 2008 መጀመርታ ካብ 2,000 ሰብ ጣዕሚ ተዋሂዶም እዚ ቪዛ እዚ ሕጂ ክንደይ ቪዛ እዚ ቪዛ ምስ ክንደይ ሰባት ኣለዎ እንተል ክንደገን ካብ 500 ላዕሉ ክብል ኣይክልን እየ
ኣብከ ክንደይ ተሐድስዎ
ሰብ ሓዳር ኣብ 4 ወርሒ ይሕድሱ ሓዳር ዘይብሎም ካብ 2 ወርሒ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ ወርሒ እዮም ዝበ ዘለዉ
ክንደይ ዳ ኣክል ገንዘብ ትኸፍሉ ንምሕዳስ ቪዛ
ምሕዳስ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ ግን ምሉ ማዓውታይ ካብ ሪጋ ትስሪዕካ ትውዕል እቲ ንሕድሰሉ ቪዛ እውን ሓደ ፍሉይ ካብ ፓብሊክ ወይከዓ ካብ ህዝቢ ዝተነፀለ ቦታ እዩ ንዓና ነቶም ፀለምቲ ጥራይ እናኣትወዩ እቲ ኣብኡ ዝፍፀም ግፍዕ እውን እዚ ብስካሕ ከዓካ ልክዕ ከም እሱር ኢካ ትስራዓው ካብ 6-8 ሰዓት ኢካ ንሓንቲ ቪዛ ክትሕድስ ኮፊልካ ትውዕል እንተ ትኢኻየ ግን ከባቢ 200 ወይከዓ $50 ትኸፍል መቕፃዕቲ ማለት እዩ
ኣብ ሆትላይን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝተባህለ ንመሰላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝሕለቕ ትካል ከም ተጣባቂት ትሰርሕ ኖሃ ኮፍማን ብዛዕባ ዝተራ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ትግበራ ዝሓድሽ ሕጊ ቐረፅ ከምዚ ክትብል ተረድእ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ነዚ ሕጊ ክቕየር ክቃለስ ፅኒሑ እዩ እዚ ሕጊ ኣንቀጽ 52 ስምምዕ ጀነቫ ዝጥሕስ እዩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ነዞም ሰባት ካብቲ ሃገር ክወፁ ይደልያሉ ብሰንኪ እዚ ድማ እዚ ሕጂ ሓሊፉሎ እቲ ሕጊ ክቕየር ተስፋ ንገብር እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዝመፅእ ቁሩብ ኣዋርሕ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፀገም ክወድቅ እዮም ሰባት ንገዛ ርእሶምን ስድራ ቤቶምን ክኽእሉ ክብሉ ደሞዝ ኣብ ኢዶም ዝኽፈልሉ ስራሕ ምስራሕ ክጅምሩ እዮም እዚ ድማ ኩነታት ስራሕ ኮነ መሰል ሰራሕተኛ ዘይኽበረሉ ዓይነት ስራሕ ማለት እዩ ብተወሳኺ ናብ ድኽነት ዝሽመሙ ሰባት እውን ክህልው እዮም ኣስራሕቲ ነዚ ሕጊ ይቃወሙ ዶ ንዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ኖዋ ይቃወም እዮም። ምክንያቱ 20 ሚእታዊት ኣግዲሎም ንሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ከለዉ ኣብቲ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ክስእኑ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም። ብርግፅ እዞም ሰባት ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም እዮም ኣብኡ ዝሰርሑ። ግን ከዓ እስራኤላውያን ኣብቲ ስራሕ ኣይወፍሩን እዮም። ስለዚ ነዚ ሕጊ ኣስራሕቲ ይቃወም እዮም፣ ግን ፅልዋ የብሎምን።
They are opposing because they understand it's very problematic to pay 20% less to their workers.
ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኮነ ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላት እዚ ሕጊ ክቕየር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ እውን ከምዚ ክትብል ትምልስ።
Together with other organization appeal to the high court.
ንሕና ኾነ UNHCR ከምኡን ምስ ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢየሩሳሌም ይግባይ ሓቲትና ኣለና። ቆፀሮ ንወርሒ ሓምለ ተዋሂብና ኣሎ። ክሳብ ሽዑ ኾነ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ሕጊ ክቕየር ተስፋ ንገብር። ምክንያቱ እዚ ሕጊ ዘይዲሞክራስያውን ሰብኣውነት ዘይብሉን ሕጊ እዩ። ድሕሪ ምባል ነዚ ጉዳይ ዓለም ክፈልጦን ኣብ መንግስቲ እስራኤል ተፅዕኖ ክገብር ፃውዒተን የቕርባ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእይቶኹም።
ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ናብ ወፃእን ዝርከብ ንመላእ ህዝቢ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ ዮውሃና 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 እንኳዕ ናብዚ ብቑዕ በዓል ነዚ ርሑስ በዓል ኣብፅሓና። ኣብ ደገ ትነብር ኣብ ውሽጢ ትነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ደገ ሃሉ ኣብ ዓዲ ሃሉ ጥምረትካ እዮ ኣብዚ ፅሒኳ ማሕጂ እውን ኣጆኹም
ማይና ቃል ኳ ከይተሕልፍዎ ምሒድኩም ኢኹም ክንደይ ግዜ ኣብይንካ ኣለኹም ግን ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ዛረቡ ዘለዉ ተቃወም ሲኢና ዝብሉ መን እዮም ክመርፁ ደልዮም? ቴድሮስ ኣድሓኖም እኮ ናይ ኢትዮጵያ ኩርዓት ጥራይ ከይኮነስ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ጠቕላላ እዩ። ንዓድኻ ኣይትኮነን ኢኻ ዓድና ኣይኮነን ኢልካ ምክሓት ቴድሮስ ይምረፅን እዩ ኣባይ ይግደብን ኢልካ ምስራኽ ኣመል ድዩ? እንታይ እዮም ኮይናቶም? ኣረ በጃኻትኩም በስማ ኣንበሉ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ብዛዕባ ቴድሮስ ኣድሓኖም ዶክተር ናይ ወያኔ እንዲገርም ግን ኢትዮጵያን ኣፍሪካውያንን ኢኹም ኢልኩም ትዛረቡ። ቴድሮስ እንኳን ንኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ዳይውክል ሰብ እዩ፣ ወንጀለኛ እዩ፣ ክምረፅ የብሉ ኢትዮጵያ እንዳተኸራኸሩ ኣፍሪካ ይውክል እዩ እንትትብሉ ግን ዲሓፍር ግን ኢትዮጵያ ዳይውክል ሰብ ኣፍሪካ ከይውክል ኣይክእልን፣ ወንጀለኛ ብኣፍሪካ ደረጃ ይተቐምጥወል ማለት እያ ክንደለይ ተመስገን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣብ ኤርትራ ናይ መሬት ናፅነት ዝተረኽበሉ 26 ዓመት ዮውሃና 26 በፂሑ ኣሎ ንኤርትራ ከዓ የብዕሎ ኣሎ ብዝኾነ እቲ ን26 ዓመት ዝረገፀ ስርዓት ከዓ ናይ መሬት ናፅነት ዝኣሉ ምፅኢ እምበር ናይ ህዝቢ ሓርነት ካብቲ ናይ ግዜ ደርጊ ብዝኸፍአ መልክዑ ብምርጋፅ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ናይ ጭቆናን ግፍዕን ቆሪንዎ ይርከብ።
ዝኸበርኩም ብአ ዮውሃና በሉልና ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሎም እንተታት በብ ዝመፅዎ ኣላሽ ኣቢሉ ኣብዚ ደረጃ ዘብሓና ተመስገን ፈጣሪ ንብል ኣለና። ደጋጊምና ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ነዞም ኩሎም ኣፍሽልካብ ዘብፃሕካና ዮውሃና ዮውሃና ይቐኒየለይ። ኢልያስ ለንደን።
ሄሎ ቢኤ ኣቐዲመ ሰላምታ የቕርበልኩም ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መበል 26 መዓልቲ ናፅነት ብፅምብል ዘሎ ኣብ ውሽጢን ኣብ ወፃኢን ዝርከብ ህዝብና እንቋዕ ናብዚ ኣብፀሓካ ሓይልታት ምክልኻልካ ከምኡ ትካላት መንግስቲ ሰፍ ዘይብል ኣብ ልዕሊኻ ዝፀንሐ ጦራት እንዳፈኾሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ተገመል ቀፃል ጉዕዝኡ ኣቂርኒዩ ተማኽለባትካ ምንባሕ ኣትናኖምን ምራቐምን ደወድኡ ስለ ዝኸዱ ኣለዉ ንዓመታ ከምዚ እዋን እዚ ብሓጎስ ደስታ ኣኻኺቡ ንኹላና ተሓንበለ ዘብለና ይግበሮ።
ሃሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ክፍሊ ትግርኛ ንዶክተር ቴድሮስ ትምልከት ሓፃር ክትምላትኒ ኣቕርቡለይ። ዶክተር ቴድሮስ ዝረገፅካዮ ቕመልካ ሰት ለምለም ዝፅሓፍካዮ ቕመልካ ወርቂ ቐለም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ቀሲንካ ንበረለይ ንዘል ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ሓበን ዶክተር ቴድሮስ ዝመስል የለን መሰለ ወዲ ማሾ ደስታ ጋይሞን።
ብሪቶ ዝሃብኩምን ዝተኸታተልኩምናን ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ እንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
ሰላም።